Mkonge au katani ni zao la muda mrefu katika biashara ya kilimo hapa nchini. Zao hili ni endelevu na linaweza kuvunwa kwa miaka zaidi ya 13 baada ya kukomaa, na huvunwa mara mbili kwa mwaka.
Mkonge ni utajiri. Mkonge ni fedha ya uhakika.
Lakini je, vipi zao hili litaweza kumuinua kiuchumi mkulima mdogo iwapo atawekeza kwenye kilimo hicho?
Kwa sababu wanakuambia hekta moja kama unauvuna, uvune tena unavuna mara mbili, wale wataalamu siku ya kwanza walivyosema. Unavuna kwa mwaka mara hizi mbili. Unatoa mkonge ambao thamani yake ni milioni 80. Mvuno huu umeubrush, umeuza zile robota, sio majani. Una milioni 80 hekta hii moja ambayo ni sawa na heka mbili na nusu.
Mimi ni Hamis Makungu na hii ni Pangani FM Radio. Karibu. Kwa sasa Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa uzalishaji wa katani au mkonge baada ya Brazil. Katika miaka ya 60 Tanganyika ilikuwa inaongoza kwa uzalishaji wa zao hili duniani, na zao hili lilikuwa likichangia 60% ya fedha zote za kigeni hapa nchini. Zao la mkonge liliingizwa nchini mwaka 1892 na Dr. Richard, mtaalamu wa Kijerumani ambaye alikuwa ni mtafiti wa mimea na udongo, ambapo kati ya miche 1000 aliyochukua kutoka pwani ya Mexico, ni miche 62 tu ndio iliyofika Tanganyika na ilipandwa katika kitongoji cha Kikokwe hapa wilaya ya Pangani mkoani Tanga. Uzalishaji wa mkonge ulianza kupungua baada ya uhuru kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kushuka kwa bei ulimwenguni kutokana na kamba za nailoni kuwa maarufu zaidi na kuwa mbadala wa mkonge kwa wakati huo. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Tanzania imeingiza fedha kusaidia kufufua zao hili na kulifanya kuwa miongoni mwa mazao ya kimkakati.
Kwa serikali imeamua kuweka miguu yote miwili kwenye zao hili. Wananchi wote tunahamasisha sasa kila mmoja aamue kulima mkonge. Una ekari moja, panda mkonge. Una ekari mbili, panda mkonge.
Kilimo ni moja ya sekta zilizoathirika sana na mabadiliko ya tabia nchi hapa nchini Tanzania. Matumaini ya serikali na wadau yanasalia katika matumizi ya njia badala zitakazoweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kumkomboa kiuchumi mkulima kupitia mazao yanayoweza kuhimili hali ya ukame. Kilimo cha zao la mkonge kinaruhusu kupandwa kwa mazao mengine ya chakula kama mahindi na kadhalika. Wakati mkulima akiendelea kuvuna chakula, anakuwa na uhakika wa kipato kupitia mkonge. Kutokana na hamasa hiyo ya serikali katika kuhakikisha kupitia kilimo cha mkonge, mkulima mdogo anainuka kiuchumi, nimefika katika kijiji cha Masaika hapa wilayani Pangani na kuzungumza naye Bwana Miraji Musa Amri, mkulima aliyehamasika kupanda mkonge, huku akiamini kupitia zao hilo uchumi wa mkulima mdogo unaweza kukua.
Mimi mmoja wapo nilihamasika, na hivyo tukaunda kikundi cha pamoja ili kunufaika na manufaa ya kilimo hiki. Tuko wanachama 8 ambao ni kikundi mchanganyiko wa jinsia na umri tofauti tofauti. Halmashauri baada ya kutuelimisha na kutuhamasisha haikuishia hapo, bali ilitusapoti au ilituunga mkono kwa kutupatia mbegu pamoja na wataalamu. Kwa sasa hivi eneo langu lina ukubwa wa ekari 8 ambazo zina arika tofauti tofauti, lakini zile ambazo tulianza mwanzo ni ekari 4 na hizi za sasa ni ekari 4. Katika kilimo hiki mimi nilihamasika zaidi kwa kuangalia hali ya hewa iliyoko hapa katika eneo letu, kwa sababu mazao ya kudumu yako mengi, lakini ukiangalia zao la mkonge lina faida ya ziada ndani yake. Ukiacha ile mafanikio ya kibei, lakini bado mkonge ukiulima, kwanza unakabiliana na hali ya hewa ya ukame ambayo imeanza kujitokeza katika kijiji chetu. Lakini vile vile mkonge ukiuangalia unao uwezo pia wa kurutubisha ardhi ya shamba lako wewe mwenyewe, kwa sababu kama utafuata kulima kwa kanuni, kwa mfano kukinga mteremko wa maji, basi zile mbolea zinabaki humo, na katikati ya miraba hiyo unao uwezo wa kupanda nafaka nyingine ndogo ndogo, kama mimi ambaye nimepanda karanga na mazao mengine madogo madogo kama kunde. Ninalima mahindi, mihogo. Kwa hiyo kwangu mimi nina matumaini makubwa na zao hili. Mazao mchanganyiko yana umuhimu katika zao la mkonge, kwa maumo katikati tusidumae.
Miongoni mwa athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kuathiri shughuli za uzalishaji wa uhakika kwa wakulima na kushusha uchumi wao. Fatuma Selemani anasema anaamini mkonge kama zao mkakati la biashara nchini Tanzania linaweza kuwakomboa kiuchumi wao kama wakulima wadogo.
Sio lazima uanze na eka nyingi, kwa sababu unaweza kuanza na nusu, ukaja nusu nyingine ni heka hii. Utakapopata mazao haya, basi utalima heka ya pili na ile heka ile na utajilima.
Unaamini kupitia mkonge mkulima mdogo anaweza kujikwamua kiuchumi?
Kabisa, kabisa, kama tunapata soko. Kwa elimu wanayotupa. Kwa sababu wanakuambia hekta moja kama unauvuna, uvune tena unavuna mara mbili, wale wataalamu siku ya kwanza walivyosema. Unavuna kwa mwaka mara hizi mbili. Unatoa mkonge ambao thamani yake ni milioni 80. Mvuno huu ambao umebrashiwa umeuza. Yaani sio makatani ukuza kama mwanzo wa majani yale. Sio majani, umebrush umeuza zile robota. Una milioni 80 hekta hii moja ambayo ni sasa na heka mbili na nusu. Tusifike milioni 80. Mimi nipate milioni 10 tu kwa hekta moja. Kwa mkulima sio wa kawaida. Hekta moja nipate milioni 10. Kwa mwaka napata milioni 20. Sijalima heka nyingine. Melima. Kwa hiyo serikali ing'ang'anie kutafuta watu walime, lakini na soko la uhakika. Hatutaki kuuza majani. Naenda tuna brush kwenye mashine, tunafunga marobota, tunajua kabisa nikishafunga napeleka wapi.
Uhitaji wa mkonge au katani unazidi kuongezeka. Mapato ya katani kutoka kwa mauzo ya nje yaliongezeka kutoka karibu dola milioni 26 mwaka 2017 hadi karibu dola milioni 30 mwaka 2018. Hadi sasa serikali imeweza kusambaza miche mbegu za mkonge bure kwa Tanzania wadogo katika wilaya mbalimbali hapa nchini, ikiwa ni hatua ya kuongeza uzalishaji wa zao hilo kuelekea mwaka 2025.
Wakiona mashamba yale makubwa yanakata tamaa kuwa na yeye ni kuwa sehemu ya ukulima, wananchi usiogope kulima mkonge. Mkonge ulazimiki kulima eneo lote lile kubwa kama unavyoona mashamba yaliyoko pale Segera. Hapana. Mkonge unaweza kulima wewe. Ekari moja ina miche 4000. Inazalisha tani 3 mpaka tani 5 za mkonge zilizokamuliwa kabisa. Yaani zile nyuzi unapata tani 3 mpaka tani 5 na tani 1 ya sasa ya wazi. Mishingi milioni 3,600,000. Na kwenye hekta moja unapata tani 3. Tani 3 hizo ni milioni 10,800,000. Na kama utapata hizo 5 unazungumzia milioni 18 kama utazalisha mpaka tani 5. Konge ni fedha tu.
Halmashauri ya wilaya Pangani hadi sasa ina wakulima wadogo takriban 300 waliohamasika kulima zao la mkonge kwenye vijiji mbalimbali. Na tayari miche ya mbegu zaidi ya 400,000 imeshasambazwa bure kwa wakulima hao. Mkuu wa division ya kilimo, mifugo na uvuvi wilayani Pangani, Bwana Ramadhani Zuberi, anasema hamasa ikiendelea kuongezeka zaidi, zao hili litaweza kumkomboa kiuchumi mkulima mdogo na kuongeza pia mapato ya halmashauri.
Hamasa maake itatusaidia pia kwenye hata kuongeza uchumi na mapato ya halmashauri, itasaidia kwa sababu mkonge saizi ni miongoni mwa vitega uchumi watu vitegemea. Na kwa vile sasa na wakulima wenyewe wamehamasika, manake ule uzalishaji utaongezeka na wao watapata pesa, lakini na halmashauri pia watapata mapato ya kuweza kutoa huduma za jamii.
Kazi ilikuwa kubwa kiasi gani hasa ukiangalia kulikuwa na ule mtazamo kwamba wakulima wa kawaida hawa wanaamini kilimo cha mkonge ni kwa ajili ya matajiri zaidi?
Na ilikuwa ni kazi kubwa kwa sababu mwingine anakuambia hasa nitalima mkonge alafu na wakati haulimi, alafu mkonge una gharama kubwa, una lazima uwe na mapesa nyingi. Tukamwambia hapana, kwa sisi wakulima wadogo utapanda au unachanganya na mazao yako ya ufuta, ya mahindi, kunde, basi maisha yanaenda. Tashukuru wametikia hilo na kazi inafanyika vizuri. Kwenye bajeti yetu inaokuja maana tutanunua zile korona za kutembea ili sasa tuweze kuwasaidia wakulima. Na baadaye tunakusanya brush tunaendelea kwenye soko. Kwa hiyo ili itaenda kwa sababu na mwaka huu sambamba ni kwamba tutakuwa tuna hivyo vikundi sasa tuvihamasishe tutengeneze mkosi yetu ambao sasa ndio itakuwa inasimamia zala mkonge. Naomba wale ambao imani yao imeshuka, yani mkonge sasa ndio zao la kumkomboa mkulima kwa sababu changamoto ya mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa hai. Mkonge wenyewe uko uzuri, jua likitoka unaendelea, mvua ikinyesha pia unaendelea unafanya vizuri. Kwa hiyo ukipanda mkonge yani una uhakika wa wewe kuvuna. kuliko haya mazao mengine ya muda ambao tuna kazi ya kuyapanda. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama unapanda mahindi lakini hakisha kwamba umeweka na mkonge. Ili mahindi yale jua likiwaka usipovuna akae mkonge wako unafanya nini? Anaendelea kukua.
Ili kushuhudia mabadiliko ya kiuchumi kwa wakulima wadogo, halmashauri ya wilaya Pangani imedhamiria kuhakikisha kila mkulima analima zao hilo la mkakati kwa kuchanganya na mazao mengine ya chakula. Bwana Evans Exaud ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sera na elimu Libet Sparks yenye mlengo wa soko huria anayefanya kazi zake nchini Tanzania, Kenya na Uganda. Nimezungumza naye kwa njia ya simu ambapo pamoja na mambo mbalimbali amenieleza kwamba sasa ni wakati sahihi kwa Watanzania wengi zaidi kuwekeza katika kilimo cha zao la mkonge kutokana na uwezekano mkubwa uliopo wa Tanzania kuliteka soko huru la biashara barani Afrika na kwingineko duniani.
Mikoa ambayo mpaka sasa hivi inaongoza kwa ulimaji wa katani ni mmoja wapo ni Tanga, na zao hili ni stabilivu, lakini pia ni zao ambalo linaweza likawapa manufaa wa Tanzania, kwa maana kama tukiamua kuwekeza na kulima kwa mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba tunafanya kama biashara ya kuuza nje na sehemu zingine. Na ndio maana serikali imekuwa ikihimiza wakulima kujikita kwenye zao hili, na kama Watanzania wakaamua kuwekeza vizuri iko nafasi, kwa sababu pia zao hili linahitajika kwa sana duniani, na Tanzania ni nchi ya pili ambayo inazalisha zao hili, na sio tu inazalisha katani ya kawaida lakini pia inazalisha katani ambayo inahitajika duniani kwa maana ya ubora. Sasa iko nafasi, nchi yetu imesaini ule mkataba wa soko huru la Afrika, na mpaka sasa hivi tunapoongelea tunategemea kuwa na demand ya zaidi ya watu milioni 1.4 ya watu waliopo Afrika, na nchi nyingi za Kiafrika ni nchi ambazo zinategemea kukua kwa maana ya viwanda, malighafi ni vitu ambavyo vinaenda vinahitajika. Tuna nafasi kubwa sana ya kufanya biashara Kenya, South Africa, ingawa hivi tunafanya biashara na South Africa kwa asilimia zaidi ya 30%, lakini bado tuna nafasi kubwa ya kufanya biashara au kwa wenzetu kama Rwanda, watu wa DRC, watu wa Burundi na wengineo. Sasa ili tufanikiwe kwenye hili ni lazima kwamba tuhakikishe tunatengeneza balance kati ya uchumi na mambo ya kisiasa, kwa maana ya kuweka msisitizo wa mpango wa muda mrefu na kuhakikisha kwamba soko letu linakuwa huru. Ingawa serikali yetu inasema kwamba tuingize katika kilimo cha katani, lakini pia ni lazima kuna miundombinu ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha soko la katani linakuwa, na serikali imeonyesha nia ya kufanya hivyo na kuhimiza Watanzania, na hii ni kuonyesha nia kwamba demand ni kubwa na Watanzania wajikite kwenye biashara hiyo ya katani, maana ndio demand kubwa ya sasa ya dunia. Kiukweli kabisa zao hili ni moja ya chachu ambayo inaweza kuondoa watu wengi kwenye umaskini. Tukiinvest kwenye katani ndio moja ya vitu ambavyo vinaweza vikainua kiuchumi, na ni wasisitize tu Watanzania watumie fursa hii ya kuwekeza kwenye katani. Hilo ndio suluhisho kwangu mimi tunapoongelea suluhisho la kimala la umaskini, lakini pia tunapoongelea ukuaji wa uchumi na ukuaji wa kibiashara nchini Tanzania. Kwa maana hiyo ni wakati sahihi sasa kwa wakulima kuinvest. Hakuna option hapo. Wakulima wote wana nafasi ya kulima katani na kupata faida.
Kadiri miaka inavyosonga mbele, ndivyo zao la mkonge linavyozidi kuongezeka thamani kutokana na mahitaji yake kuendelea kuongezeka kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Zao la mkonge pia thamani yake inazidi kuongezeka katika soko la kimataifa. Zao la mkonge ukililima, basi unakuwa na uhakika wa kulivuna. Bila shaka mkonge ni uhakika wa kipato. Mimi ni Hamis Makungu. Kwaheri.